Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, британскиот премиер објави план за коалиција на подготвени да помогне да се стави крај на војната во Украина. Вредноста на домовите во Австралија се враќа по 3 месечениот пад. Презателите на Бугарија и Македонија Румен Радев и Гордана Силјановска Давкова имале телефонски разговор за важноста на конструктивен диалог на највисоко ниво меѓу двете земји. И Австралија со победа над Саудиска Арабија го освои азијскиот турнир за фудбалери под 20 години. Слушајте на. Британскиот премиер Кейр Стармер изјави дека Обединетото кралство и Франција, заедно со други европски земји, се договориле да формираат, како што ја нарекува, коалиција на подготвени за да ја бранат Украина и да гарантираат мир во земјата. Тој вели дека лидерите кои се собраа во Лондон на самитот за Украина се согласиле да се сретнат повторно многу наскоро за да работат на планот што би се активирал доколку војната во Украина биде доведена до крај со преговори. Тој вели дека планот од 4 точки дополнително ќе се развива, а потоа за истиот ќе се разговара со Соединетите Американски Држави.
On the coalition of the willing, yes, a number of countries have indicated today that they want to be part of the plan that we are developing. I'll leave them to make their own statements about exactly how they want to make that contribution. I accept without criticism and with respect the position of other countries that may not feel that they want to contribute in that way, but I strongly feel that unless some move forward, we will stay in the position we're in.
Терминот коалиција на подготвените претходно се користеше за да ги опише 30 нации кои јавно дадоа барем одредена подршка на инвазијата на Ирак, предводена од САД и Джордж Буш во 2003 година. Премиерот Антони Албанеза рече дека Австралија ќе продолжи да ја поддржува Украина, тоа е меѓу светските лидери кои ја повторуваат поддршката и покрај жестоката размена на зборови меѓу председателот на САД Доналд Трамп и Володимир Зеленски.
We have unequivocal and unconditional support for the brave struggle of the people of Ukraine. Ukraine is defending its national sovereignty, but it's also defending the international rule of law.
Доналд Трамп потпиша извршна наредба со која англискиот е официјален јазик на САД. Наредбата ќе им дозволи на агенциите финансирани од владата да престанат да нудат услуги на други јазици освен англискиот, доколку одлучат да го сторат тоа. Со наредбата се укинува мандатот на поранешниот председател Бил Клинтон, кој бараше од владините организации да обезбедат јазична помош за неанглиското говорно подрачје. Извршната наредба вели дека воспоставувањето на англискиот јазик како официјален јазик не само што ќе ја насочи комуникацијата, туку и ќе ги зајакне заедничките национални вредности. Шпанските групи за застапување и други изразија збунетост и фрустрација поради промената. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш го повика Израел веднаш да ја прекине суспензијата на хуманитарната помош за Газа. Израел вели дека ја презел акцијата поради одбивањето на Хамас да ја продолжи првата фаза од договорот за прекин на огнот. Шестнеделната прва фаза од договорот за прекин на огнот со Хамас официјално заврши во неделата. Израел вели дека сака да ја продолжи првата фаза за да го опфати светиот муслимански месец Рамазан и еврејскиот празник Пасха. Хамас вели дека сака да види предвижување кон втората фаза од договорот и го обвини Израел дека се обидува да го попречи постојниот договор за прекин на огнот и одлуката да се прекине помошта ја нарече, цитат, ефтина изнуда и бесрамен напад. Уди Горен е шеф на бирото на Кнесетот на форумот за семејствата на заложниците. Тој вели дека е загрижен дека Израел не ги исполнува своите обврски.
At this point, we were supposed to be hearing all about the second phase and how Israel and Hamas and the mediators are planning to bring all the hostages back, including my cousin. And all we're hearing right now is that we are going back to war, that Hamas is reluctant to continue, that Israel is not necessarily abiding, but every part of the deal.
Председателот на Бугарија Румен Радев и председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова завчера имале телефонски разговор. Како што информира кабинетот на бугарскиот председател Радев, двајцата соговорници разговарале за важноста од конструктивен диалог на највисоко ниво меѓу двете земји со цел да се изгради, цитат, цврста основа за развој на билатералните односи и за решавање на регионалните и глобалните предизвици, поврзани со обезбедувањето на безбедноста, борбата против тероризмот и справувањето со нелегалната миграција. Најавите се дека во април председателката Силјановска-Давкова заминува за Софија, каде што ќе учествува на самитот Акаба за борба против тероризмот и екстремизмот, организиран од Радев и јорданскиот крал Абдула II. Податоците покажуваат дека австралискиот пазар за недвижнини излезе од тримесечниот пад, откако првото намалување на каматната стапка во повеќе од 4 години го покрена расположението на купувачите. Цените на месечниот индекс на вредноста на домовите според CoreLogic се зголемија низ целата земја за 0,3% во февруари во однос на јануари, завршувајќи со тримесечни падови или без раст. Тоа им помогна цените на национално ниво да застанат на само 0,1% пониско од нивниот врв во октомври. Пазарите кои доживеа послаб раст во последно време и нудеа поголема дивиденда за достапност, го предводеа растот во февруари, при што Мелбурн и Хобарт покажаа пораст од 0,4% во месецот. Во меѓувреме кериите се зголемија за 4,1% во текот на годината до февруари, што представува најмала годишна добивка во речиси 4 години. Резервната банка ќе објави својата следна одлука за каматна стапка на 1 април. Жителите се предупредени да се подготват за потенцијално опасни по живот поплави, бидејќи тропскиот циклон Алфред се приближува до југоисточен Квинсленд и северен Нов Јужен Велс. Бирото за метеорологија вели дека системот се очекува да го погоди копното во четврток како системот втора категорија со врнежи до 600 милилитри дневно. За крајбрежните области издадени се предупредувања за поплави и ерозија, со рекордно високи бранови од 14 метри, забележани во неделата кај White Bay во Квинсленд. Премиерот на Квинсленд, Дејвид Крисафули, вели дека жителите треба да направат се што можат за да се подготват, вклучително да се снабдат со конзервирана храна, да направат комплет со средства за итна помош, да ги соберат своите пасоши и да го расчистат отпадот од нивниот имот. Сара Скали од Бирото за метеорологија вели дека се очекува обилен дожд и силен ветер да започнат во среда, пред да го достигнат својот врв во четврток и петок.
The impacts of the cyclone crossing will be felt far away from where it actually crosses the coast. In fact, the greatest impacts are expected on that southern flank of the cyclone in that onshore flow and would include things like damaging to destructive winds, heavy to intense rainfall that may lead to life-threatening flash flooding, and coastal inundation or inundation of low-lying areas with that strong storm surge.
Австралискиот министер за здравство вели дека нема да има тешкоти да се екипираат дополнителни 50 клиники за итна нега, нешто што беше објавено од лабористите како предизборно ветување. Доколку ветувањето се исполни, четворица од пет австралици ќе живеат на 20 минути до еден од објектите до крајот на јуни 2026 година. Клиниките за итна нега на Medicare се бесплатни и се користат за намалување на притисокот врз државните болници, со лекување на полесни повреди и болести, со 1,2 милиони луѓе кои ги користат постоечките клиники досега. Министерот за здравство Марк Батлер вели дека планот е остварлив и е во согласност со пријавените барања.
Well, I think if you talk to any of the urgent care clinic operators, they're finding it relatively easy to staff these because doctors and nurses want to work in these clinics. It is terrific work. All of the feedback we get from the doctors and nurses working here is that they love the work. And even in some areas, for example, in regional communities or in the outer suburbs of our major cities, areas where general practices are having real difficulty attracting doctors, the urgent care clinics generally are not having that same difficulty.
Австралијски научници велат дека нашле начин како она што се нарекува вечни хемикалии да биде безбедно и целосно уништено со согорување. Вечните хемикалии се однесуваат на група од повеќе од 15.000 различни видови синтетички субстанции кои тешко се разложуваат во околината. Тие се користат во пена за гаснење пожари и во предмети за домакинството, како што е нелепливата обвивка на тавите за готвење. Хемикалиите се откриени во дождовницата, почвата, дивиот свет и луѓето. Панел на Светската здравствена организација вели дека еден вид вечна хемикалија наречена PFOS е можно канцерогена. Истражувачите од Националната научна агенција велат дека сега ја завршиле првата студија за следење на целиот синџир на хемиски реакции, додека хемикалиите се распаѓаат за време на согорувањето. Работата фрла светлина на тоа како вечните хемикалии, исто така наречени PFAS, може безбедно да се уништат на високи температури. Љубителите на спортот се предупредуваат да бидат свесни за измами при купување билети. Австралиската банкарска асоцијација вели дека треба да се внимава во случај на продавачи кои бараат плаќање со криптовалута или директен банкарски трансфер. Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи вели дека клиентите треба да потврдат дека веб страницата преку која го купуваат билетот е овластен продавач на билети. Секој што ќе дознае за лажни или погрешни тврдења за билети се советува да го пријави проблемот до комисијата. Извршниот директор на Австралиската банкарска асоцијација Ана Блај вели дека ризикот од измами со билети е особено висок кога станува збор за распродадени настани.
If you're going to buy a footy ticket via social media, exercise extra care. Do your due diligence and don't transfer funds until you're certain there'll be an actual ticket at the end of it. While banks have ramped up safeguards to protect you from scammers, customer vigilance is still important. And it's the best way to ensure that your trip to the footy goes to plan.
Председателот на Азиската фудбалска конфедерација и честиташе на Австралија за освојувањето на азискиот турнир за фудбалери по 20 години. Австралија ја победи трикратната победничка Саудиска Арабија со 5-4 на пенали и го освои турнирот за прв пат во својата 66 годишна историја. Шејкот Салман бил Ебрахам Ал-Калифа вели дека ги пренесува своите искрени честитки до Австралија за освојувањето на посакуваната континентална круна. Победата и носи на Австралија место на светското првенство за фудбалери до 20 години во Чиле, подоцна оваа година од 27 септември до 19 октомври. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,62 американски долари и 36,53 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,87 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт, делумно облачно, максимална 29 степени, Аделаид сончево 34, претежно сончево за Мелбурн, максимална 30, претежно сончево и за Хобарт 27, Камбера делумно облачно 25, Сиднеј врнежливо 26, Брисбен слаби краткотрени врнежи максимална 30, делумно облачно за Дарвин 34 и Алис Спринг сончево максимална 42 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.